құны $50 төмендеді. Осылайша мұнай бағасы соңғы 3 жылдағы ең төменгі деңгейіне түсіп отыр. Азия базарында бүгін қаңтар айындағы тасымалға арналған мұнай бағасы $48.25-ке құлдырады. 2005 жылдың мамыр айында мұнай бағасы осылайша төмендеп барып $49-ға қарай көтерілген болатын. Иракта жаңа жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер иммунитетінен айырылады. Ақш ресмилерінің хабарлауынша, олар Ақш үкіметі үшін Иракта жеке келісімшартпен жұмыс істеушілерге осы жөнінде ескерткен. Бұл өзгеріс Ақш-Ирак жаңа қауіпсіздік келісімшартына орай енгізілуде. Ирактағы осындай 170-тен аса жеке компаниялар қысқаруға түспекші. Иракта қазір 175 мыңдай жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер бар екен. Ирак парламенті Ақш қауіпсіздік жоспарын талқылады. Осылайша Ирак депутаттары Құрама Штаттармен арадағы қауіпсіздік келісімі жобасы бойынша екінші тыңдауды аяқтады. Осы жобаға қарсы тұрушы шиит өкілдері депутаттары айқайлау, сөзді бөлу, столдарды сабалау арқылы бейсенбідегі сессияға кедергі келтіруге тырысты. Парламенттегі дауысқа салу алдағы дүйсенбіде болмақшы. Мұқтада Әл-Садр жақтастары Бағдатта шерулетуде. Шиіттердің бұл рухани көсемін жақтаушылар Ақш-Ирак қауіпсіздік келісіміне осылайша қарсы шығуда. Сондай-ақ депутаттардың ол жобаны қабылдамауына шақырып отыр. Жаңа келісім бойынша Ақш күштері Иракта тағы 3 жылға қалуы тиіс. Ирак әскері бүгін Астанадағы қауіпсіздік шараларын күшейте түсті. Ауған азаматын өлтірген келісімшартпен жұмыс істеуші осылай деп Ақш прокурорлары мәлімдеп отыр. Атап айтқанда Дон Аяла Ауған азаматы Абдул Саламды басынан атып өлтірген дейді. Аяла болса, Салама марқұмның басқа бір келісімшартпен жұмыс істеушіге жарылғыш сұйық толтырылған контейнерді лақтырғанын естіген едім дейді. Ол келісімшартпен жұмыс істеуші әлеуметтік сала бойынша ғалым әйел адамның денесі едәуір күйіп қалған дейді хабарлар. Түркменстан сайлауға әзірленуде. Елде келесі айда парламенттік сайлау болмақшы. Түркмен мемлекеттік ақпарат құралдары сол парламенттік сайлауға үміткер боп қатысатындардың тізімін жариялай бастады. Ол 9 үміткер 3 қала бойынша 13 сайлау бекетінен жарысқа түспекші. Үміткерлердің барлығы да үкіметшіл Түркменстан демократиялық партиясының мүшелері.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанда жұмадағы жарылыстан 6 адам қаза болды. Елдің солтүстік батыс шекарасы аймағындағы Дера Исмаил хан ауданындағы жерлеу рәсімі кезінде осы жарылыс орын алған екен. Оның кесірінен сондай-ақ 10-нан аса адам жараланған. Рәсімге қатысушылардың көпшілігі шиит мұсылмандары екен. Германия Хизбуллашыл теледидарды жапты. Әл-Манар сателиттік телеарна хабарлары бұдан былай Германияның көпшілікке арналған жерлерінде көрсетілмейтін болады. Оның хабарлары халықаралық және Германия конституциясы талаптарына сай келмеді дейді ресмилер. Аталған тыйым Ішкі істер министрлігінің пәрменімен мүмкін болып отыр. Израильге қарсы тұрушылар құрған бұл Әл-Манар хабарларын жеке үйлерден көруге болады. Обама Клинтонды мемлекет хатшысы етпекші. Америка Құрама Штаттарының жаңа сайланған президенті Барак Обама көмекшілерінің айтуынша, Хиллари Клинтонға қатысты бұл тағайындау қарашаның 27-сі бейсенбідегі Құрама Штаттардың Thanksgiving мерекесінен кейін жүзеге аспақшы. Аталған тағайындау ұсынысына дейін бұрынғы президент Билл Клинтон мен оның бизнесіне, қайырымдылық қызметтеріне этикалық шолу жасау жөнінде келісімшарт жасалған болатын. Ресей Думасы президенттік мерзімді ұзартты. Төменгі шатыр президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту шешімін осылайша қолдады. Бұл шешім күшіне ену үшін жоғарғы шатырдың мақұлдауы қажет болады. Төменгі шатырдағы 392 депутат аталған ұсынысты қолдап, ал 57-сі қарсы дауыс берген екен. Бұл өзгеріс келесі президенттік мерзімге жүрмекші. Ресей Жапония жер дауын сөйлеспекші. Жапония үкімет басшысы Таро Асо мен Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия Тынық мұхиты экономикалық әріптестігі ұйымының саммиті барысында Тынық мұхитындағы 4 арал тағдырын сөйлесетін болады. Асоның айтуынша, бірнеше 10 жылдықтарға созылған бұл дауды шешіп, бейбіт келісімге қол қою аса маңызды. Үндістан теңіздегі қауіпсіздік үшін нығайтпақшы. Аден шығанағындағы пираттық әрекеттердің осылайша алдын алу көзделуде. Нью-Делидің Африканың солтүстігіндегі бақылауын күшейту жоспары маңызды дейді үнділік ресми. Сомали қарақшыларының таяудағы әрекеттері тасымал компанияларының Суэц каналын айналып өтіп, алыста қымбат жолдарға ой суларына мәжбүрлеуде. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.